Benvidas a SF Radio, o podcast de Enxeñerías en Fronteiras Galicia. Neste novo programa, un extra de Nadal, queremos visibilizar unha rede de persoal docente e investigador das tres universidades galegas. Esta rede pon o foco na tecnoloxía para os dereitos humanos e o ben común. Significa iso que o resto de investigación non o fai? A que nos referimos cando falamos de investigación en tecnoloxía para o ben común? No programa de hoxe falaremos deste tema e veremos iniciativas concretas. Temos connosco a Vanessa, a Elena, a Cristina e a Alejandra. Elas son persoas que traballan pola tecnoloxía para o ben común na universidade e queremos agradecerlles moito, moito, moito que estén hoxe en SF Radio. Bueno, por ir entrando en materia, contádenos algo da historia de Artigo 9Tech. Que para que se creou? O mellor, Vanessa nos pode ilustrar.
Grazas pola invitación, un placer compartir con vos. Bueno, pois Artigo 9Tech, que é un grupo que xurde da iniciativa dunha xente da universidade que, bueno, que están metidas neste inxente traballo da cooperación para o desenvolvemento humano sostible para as tecnoloxías do ben común e, bueno, para o voluntariado social, todo relacionado con facernos a vida un pouco mellor para todas e todos. Se crea este grupo que pretende ampliar ese grupiño que sempre moi reducido, demasiado reducido para o que son as universidades e intentando englobar a toda a masa social das tres universidades públicas galegas. Se pretende potenciar a investigación, traballar a prol das tecnoloxías para o ben común e, bueno, como digo, un poquinho tamén coñecer como está a situación nas universidades, de onde partimos, propoñer actividades para difundir isto que nos interesa tanto e que creemos que é fundamental, senón para min persoalmente a universidade non ten ningún sentido. Bueno, estamos aí traballando un grupo de persoas dende penso que hai aproximadamente uns 3 aniños, cas ganas de facer moitas cousas en colaboración con outros servizos ou grupiños dentro da propia universidade, como pode ser a Oficina de Cooperación e Voluntariado, o Cartolab da Escola de Enxeñería e, por suposto, Enxeñerías en Fronteiras Galiza, que é unha das artífices, elemento crucial e fundamental para o xurdimento desta rede.
Queremos preguntarvos se pensades que a investigación e a docencia no eido tecnolóxico está abordando de xeito suficiente unha visión crítica da tecnoloxía, non? Unha visión crítica que ademais inclúa o feito de que igual ás veces non se está empregando para o ben común, non? Que igual está empregándose para un uso de poucas persoas ou unha certa acumulación, non, de poder de algunhas persoas.
Eu, dende a miña perspectiva, eu creo que no ámbito da docencia non se chega a plantexar iso. Ti dispós dun conxunto de recursos que podes ampliar a mellor a través de algunha convocatoria, digo a nivel docente, non? E os mostras ao alumnado que tes. Pero eu, por exemplo, a falo da miña experiencia e do que eu coñezo. Nunca se chega a plantexar que isto é duns poucos ou que o recurso só o ten alcance unha pouca xente e que non é algo habitual. Eu, se sirve un pouco de experiencia, no 2016 estive en Brasil facendo unha estadía e chamoume a atención isto mesmo, non? Porque estive nunha universidade federal, e nunha privada, que ali tamén é un modelo moi habitual. E vin a diferencia que había, claro, con nós, incluso a nivel da privada, non tiñan os recursos que nos temos. Eso tamén a veces o das por feito, non? Algo que dices, bueno, pois teño que tener, por exemplo, a nivel prácticas de fabricación ou de deseño, non? Que tes, pois, todo o alumnado ten o seu propio ordenador, todo o alumnado ten un conxunto de recursos, ten un acceso a un software. Ademais, por exemplo, no ámbito da fabricación tes acceso a máquinas de control numérico que cada unha ten un custo elevadísimo, podes facer varias prácticas, temos materiais para que as podas facer. Isto non é o habitual, moitas veces nin se facía, e a veces nin sequera había acceso a recursos software. E de feito veías que o mellor o alumnado que estaba ali formándose non veía ningún tipo de concepto, ningún tipo de aplicación práctica e como moito tiñan a sorte de que yo pudiesen contar. Porque sí que temos a sorte no momento actual de que pues, YouTube, decir, todas as plataformas pues, nos fan soar, ou mellor un profesor interesado lle fan soar, pero senón nin o alumnado chegaba a ver iso. Eu sí que vi no ámbito de fabricación de que lles faltaba moitísimos recursos e, polo tanto, moitísima formación para ser un egresado competente a nivel global, ¿no? Por exemplo, pues, non tiñan acceso a software de simulación, claro, porque eso ten un custo elevadísimo, unha barreira de coste brutal. É algo que moitas veces nos lo planteamos hasta que saes fora dese ambiente e o ves porque das por feito. Creo así a nivel en relación ao que comentas, creo que o damos moito por feito, e a mellor pois a veces cando ven unha crise, non, e non tes tantos recursos, non se poden facer tantas prácticas, pois dis, "Ui, non podemos facer tanto como vir redundar", e nin siquiera pensas en todo ese alumnado que é universitario como teu e nin siquiera saben nin que eso existe, non poden acceder a él. Digo así a nivel universitario, xa non quero pensar a outros niveles.
E que me dicides a nivel como máis filosófico, non? Vos nas clases ou se sodes alumnas, non? Como caso de Alejandra, tivestedes algunha experiencia sobre tecnoloxía crítica, non? De decir, eu estou facendo teleco, estou facendo informática, estou facendo tal, e me plantexo pois cousas con respecto a quen vai despois mandarnos algoritmos que eu deseñe, por exemplo, ou que sesgo poden ter, ou este tipo de cousas, non? Do que se empeza a falar un pouquiño, pero non sei se na academia se reflexa eso pois nas aulas, ou a posibilidade de adicarte profesionalmente ou a nivel investigadora nun pseudos máis enfocados aos dereitos humanos ou ao ben común. Non sei se vos ensinan esas posibilidades ou non.
Yo, por mi experiencia, yo estoy en el último curso de Ingeniería Informática e hasta hace un año no sabía de esta posibilidad. O sea, los profesores no están en clase y te dicen, oye, pues esto que estamos aprendiendo se puede aplicar a esto, esto, esto. Y ya si no lo hacen para algo más comercial, ya algo así a nivel humano, a nivel de poder aplicarlo para ayudar a los demás o para proyectos que tienen esta financiación y que se requiere mucha gente de todas las áreas, ya no te lo planteas porque a no ser que tengas tú una discapacidad o tengas alguien cercano en el que poder ver este tipo de proyectos, este tipo de soluciones, no eres consciente. Entonces no te lo planteas. Y eso fue hace un año, por WhatsApp, lo vi y me entró muchísima curiosidad. Empecé a investigar un poco y llegué a estar haciendo este proyecto de Visual Tech. Y la verdad es otro mundo. Y empiezas a ver pues todo lo que has aprendido, todo lo que puedes hacer, cómo lo orientarías a hacer proyectos de este estilo. Por ejemplo, antes se hablaba de un coche eléctrico, de que a lo mejor no está pensado para gente que a lo mejor pues, tiene una discapacidad física, pero en realidad tú lo que tienes que hacer es pensar cómo aplicarías la tecnología que hay hoy en día a ese tipo de personas. Sí, el coche eléctrico para mí me parece una idea muy importante porque es ecológico y necesitamos todo tipo de medidas ecológicas, pero por ejemplo ahora, bueno, con lo de Tesla, no sé si puedo decir, con lo de Tesla, los sistemas que son automáticos, que tú no tienes que conducir, sería ya una posibilidad y podría ser eléctrico. Entonces estás ayudando a la gente que puede, sobre todo el coche, que es algo que te da muchísima independencia. Podrías, sin necesidad de alguien más, simplemente montarte en el coche que te lleva a tu destino y por encima también ayudar al medio ambiente. Entonces son simplemente hacer ver a la gente de que la tecnología está ahí, es solo darle una vuelta más y ver cómo aplicarlo.
Desde el punto de vista do PDI, bueno, o que penso é que sobre todo nos primeiros cursos somos moito máis asépticos. Quero decir que esa tecnoloxía pode contarse desde un punto de vista moi frío. Quero decir, podes falar da tecnoloxía sin entrar en as consecuencias que ten ou para que se pode utilizar. Eu podo contar como facer un programa de ordenador e non explicar unha linguaxe e non decir que fago con ela. Entonces penso que nos primeiros cursos eso é así, é moi frío, moi asépptico, non? Pero sí que penso que cada vez máis nos últimos cursos e sobre todo nos traballos fin de grado, traballos fin de mestrado, doutoramento, aí sí que se empeza a facer un pouco de investigación relacionada ou pensando nunha tecnoloxía que sexa para todos ou unha tecnoloxía que sexa para o ben común. Penso que sí, non 11%, igual estamos nun 20, nun 30, pero cada vez vai a máis. Esa é a miña impresión. Espero que así se xa no futuro.
Un pouco de optimismo nunca nos ven mal. Unha das das actividades que se fixeron na rede tamén foi a pois, sacar unha pequena convocatoria de proxectos de investigación, acción, podemos dicir, non? En temas de tecnoloxía para o ben común. Se seleccionaron 4 iniciativas e hoxe, pois, das persoas que temos aquí acompañándonos, pois hai 3, non, destas 4 iniciativas. Entón queríamos pedirvos, se moi brevemente, para de minutiños, así podes dicir un pouco en que consistiu o voso proxecto, porque eso, ademais na páxina web da rede de Enxeñerías en Fronteiras tamén vai aparecer, xa está aparecendo estes días, reseñas de cada un destes proxectos, e quen quera coñecelas máis en profundidade, pois pode entrar na páxina web, pero bueno, sei que estaría ben que nos contades, o sea, un pouco o obxectivo e para vos, non, a nivel incluso persoal, non, ou dentro do voso grupo de investigación, que aportou esta pequena iniciativa da rede.
Para nós, esta iniciativa foi moi importante porque ás veces cando queres arrancar cunha idea, precisas dun pequeno impulso, ¿no? Dun pequeno empurrón. E isto foi para o que nos significou esta convocatoria. O proxecto que presentamos, que Xogando coas Letras, enfócase na creación de recursos para nenos e nenas que xa lles detectaron problemas na lectoescritura, ¿no? No proceso de lectoescritura. E tamén son válidos o que pretendemos xerar, ¿no? Como con conxunto de recursos para aqueles nenos e nenas que a súa escolarización non é o uso, ben porque tiveron problemas para continuar, non, co resto dos compañeiros, ou ben porque por circunstancias persoais e familiares non están acudindo á aula coa frecuencia que se debe acudir. Neste sentido é moi importante concienciarnos e concienciar a sociedade que aínda que vivimos nun país como España, hai unha taxa importante de alumnado de colectivos especialmente desfavorecidos, non? Moitos son pois primeira xeración de inmigrantes, non? De persoas que veñen de outros países aquí, que non se están escolarizando, que a súa presenza na aula non é habitual, por decirlo de alguma maneira, é dicir, hai grandes períodos de tempo no que non acuden ás aulas. Isto pois conleva que non adquiran todas as competencias. Unha destas competencias é moi relevante a lectoescritura, puisto que logo ten un condicionante moi importante tanto a nivel social, porque se non adquires unha boa comprensión lectora ou unha comprensión na lectoescritura, non? Se non adquires completamente, socialmente vai te excluir de alguna maneira, non? Porque non vas a poder continuar estudos ou probablemente non fracases, non? Nos mesmos. E logo tamén a nivel psicolóxico, non se sabe, non? Porque ao final acabas sendo excluído, non? A nivel social. Pouco enfocándonos niso, pois foi onde xurxía a idea e o que pretendíamos é xerar un conxunto de recursos para os equipos de orientación, técnicos de adopción en el lenguaje e profesorado de primaria, ¿no? que se enfronta pois a este tipo de dinámicas. Temos que pensar que as aulas, con carácter xeral, teñen unha tasa de uns 20 alumnos, ¿no? Na aula, que enda que teñen un profesor de apoio, ¿no? Xeralmente para os nenos que xa detectaron problemas na lectoescritura, o 70% do tempo pasan na aula co resto de compañeros. Entón, ter recursos especiais, ¿no? Para estas persoas, ¿no? Que quedan como descolocadas, ¿no? Do que a dinámica da aula, que seus recursos podamos integrar na aula e ademais traballar fora dela, non, cos especialistas, é importante pois para contribuir tamén a nivel social, non, a súa mellor integración, se contribuimos con eso a que esa comprensión lectora, non, a que ese proceso de adquisición da lectura sexa completo.
O noso proxecto xa, bueno, leva arrancou xa fai algúns anos, pero bueno, este proxecto de feito non nace na universidade, senón que nace da asociación Asteavi, que é a asociación de espectro autista de Vigo. Estaba pensado, bueno, o proxecto chamase A Topa, bueno, estaba pensado un pouco para axudar a detectar ás veces estes nenos que teñen TEA, diagnosticado ou non moitas veces, detectar se teñen algún tipo de problema na aula, se están aislados, se o resto dos seus compañeiros non establecen lazos con eles, se hai un certo rexeitamento, pero en realidade digamos que isto afecta a toda a aula, non? O avaliar como é a convivencia na aula e intentar mellorala facendo pois determinadas actividades enfocadas a mellorar a cohesión de grupo, por exemplo, ou aumentar a autoestima de aqueles rapaces que podan ter un nivel de autoestima baixa, pois é importante. Entonces este proxecto é unha aplicación que a través da sociometría e medindo unha serie de indicadores trata de detectar, non, estes posibles problemas e a vez o que pretende propoñer unha serie de liñas de traballo, unha serie de accións que se poden levar a cabo para mellorar a convivencia. Desde o punto de vista da convocatoria, como nos beneficiou a nós, nos estábamos nun punto en que o proxecto pegara un pequeno freno, porque bueno, na primeira tanda, digamos, de probas, pois resultou que a aplicación era máis complexa de manexar do que nos pensábamos cando puxemos en marcha. Isto serviu-nos como un revulsivo para, bueno, vamos a cambiar a forma de abordala e facela pois máis sinxela, máis abordable para que non teña conhecimentos técnicos. Bueno, eso foi un pouco a idea. Entón foi un impulso grande porque permitiu-nos non darlle esa volta a aplicación que lle facía falta para empezar a traballar nos coles directamente.
Virtual Tech lo que intenta es que hoy en día el nivel de información que hay en internet es brutal y a veces el filtrar toda esa información es muy muy difícil, y más si información que a lo mejor no está verificada, y sobre todo para personas con diversidad funcional que necesitas que sea algo que les pueda valer, que tenga una información que sea verídica. Entonces lo que pretendemos es pues hacer nosotros ese trabajo, el recolectar toda esa información, intentar tener como una especie de directorio en el que tanto la persona afectada como el entorno, ya sean profesores, terapeutas o cualquier persona que está implicada con esa persona, que tengan la oportunidad de poder acercar esa tecnología a la persona. Ya, como decía, no es tanto solo para el propio usuario, sino para todo el entorno, porque a lo mejor, pues, si es una persona que se suele desorientar, ya no solo con diversidad funcional, sino a lo mejor personas mayores, ¿no? Que a lo mejor, pues, se desorienta un poco más fácil, de saber que, pues, a lo mejor con un botón que tengan, pues, se sienten como más seguros y tienen esa independencia para poder salir a la calle, ¿no? Entonces, al final, lo que se intenta es que todas las personas se sientan independientes, que todas las personas se sientan involucradas e integradas. Entonces lo que hacemos es tener en una misma página web todas las aplicaciones que hemos analizado, que hemos probado, las que pudimos, claro, y entonces contar nuestra experiencia. Y pues esta aplicación hace esto, está destinada a este tipo de personas, tienes pues a lo mejor la interfaz de la aplicación, el tipo de sistema operativo, ¿no? Algunas características técnicas para que puedas instalarlo en tu ordenador o en un tablet o móvil, o incluso también soluciones hardware, que con una cámara o con lo que sea, pues puedas utilizarlo. Entonces lo que intentamos es facilitar esa información y que en un mismo sitio puedas filtrar y puedas encontrar lo que necesites.
Bueno, estas son tres de las iniciativas que se impulsaron con este programa, ¿no?, que potenció de alguna manera Artigo Novetec. Y ahora, un poco para terminar, pues es posible que alguien de que nos está escuchando pues diga: ay, pues qué interesante es esto, a mí me gustaría pues participar, pues porque soy PDI, ¿no?, en alguna escuela técnica en Galicia, o porque soy alumna o alumno y me apetece. ¿Cómo podríamos involucrarnos en Artigo Novetec?
Bueno, un buen punto de partida es acceder a la página web de Artigo Novetec, que bueno, está bastante actualizada, y ahí se van dando cuenta de todas las cosas que se han ido haciendo en este tiempo, y sobre todo porque yo creo que es una forma óptima de animar a otra gente, ¿no?, que vea la realidad tan fantástica que es, que dediquen su trabajo de investigación al bien común. Yo, como parte integrante de ese jurado, desde mi punto de vista también, pues no sé, a mí todas las propuestas que resultaron ganadoras me parecieron de sumo interés. Es ver realmente, ver sobre la práctica cómo la gente puede enfocar las tecnologías para eso, para hacer el bien común, y especialmente, bueno, pues para los colectivos más vulnerizados, ¿no?, más vulnerables. No sé, acercarse, en principio echar un vistazo a Artigo Novetec, ver lo que hacemos, las cosas interesantes que se pueden plasmar, ayudar a difundir también la red y que esta crezca y que cada vez más gente se sume a, por decirlo así, al carro de trabajar realmente para transformar un mundo muy imperfecto, que tiene que mejorarse muy mucho y que tenemos que trabajar por hacernos la vida más fácil, más digna y mejor. para todas e todos, independientemente do lugar en donde hayamos nacido.
Moitas grazas a Vanessa da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, e unha das impulsoras da rede Artigo 9TEC, e tamén a Elena, a Cristina e a Alejandra, investigadoras que nos presentaron estes proxectos tan interesantes e que, bueno, esperamos que Artigo 9TEC lles fora útiles e que sigan colaborando e se unan, se non están todavía. E tamén a todas a que nos estades escoitando, animarvos a difundir estas iniciativas que hai na universidade. Si, na universidade se fai tecnoloxía para o ben común. Seguro que coñecedes este tipo de iniciativas e podedes falarlles de Artigo 9TEC e difundir esas iniciativas. Ata o mes que ven.